Mi bale ba Korinto sapita libwa. Ya solo, ezalika monene te nangai ko komela bino mokanda na tina na lisungi oyo botindaki pona batu na nzambe oyo bazali na Yudaya. Boye, na ebi motema malamu na bino, pe na mi pesaki lokumu na tina na bino liboso na batu na Makedonia koloba, ba andambula na liboso, bandeko na mokili ya Akaya, bazali tayari pona kosunga. Motema moto na bino esili kopelisa batu mingi kati na bango. Kasi na tindeli bino bandeko oyo po ete lokumu oyo tomi pesaki na tina na bino na likambo oyo ekuma pamba te. Nalingi ete bozala tayari lokola na lobaki. Kasi, soki batu na Makedonia bayaki elongo na ngai, pe soki bakutaki bino tayari te, toko zala na soni ndenge nini. Tozali koloba te likambo na soni na bino, boye toko zwa soni te, po tozali kondima bino. Na miso na ngai, ezalaki malamu kosenga bandeko oyo na koya epai na bino liboso na ngai, po na kutandisa likabo na bolingo oyo bolakaki. Boye eko zala tayari na tango na kokuma, pe oyo eko talisa ete, bozali kopesa na motema malamu na kosuku mate. Bokanisa liloba oyo. Moto na kolona moke, akonduka moke. Moto na kolona mingi, akonduka mingi. Eko ki moto na moto apesa lokola ye asili kokanisa, na motema na mawate, to na mobeko te, po nzambe alingi moto na kopesa na esengo. Bo nzambe azali na nguye na kopesa bino misoyo mingi na ndenge nyoso, po ete bozala mikolo nyoso na biloko nyoso oye kokani na bino, pe mosusu ekotika la po na misala malamu. Lokola buku na nzambe ezali koyebisa,
ye azali kopesa misolo po na bamosikini na motema na bolingo. Bolamu na ye ezali koumela seko.
Nzambe oye apesa kambuma po na batu na kolona, pe apesa kamapa po na kolia. Akopesa bino mbuma nyoso oyo bozali na bosenga yango, pe akokolisa mbuma yango boye kopesa na bino na motema na bolingo ebota mbuma mingi. Ye atia bino bato na misolo, lokola ekokani na tango nyoso, po ete botalisa motema na kopesa na bolingo na bino, na ndenge oyo batu mingi bakopesa nzambe merci, po na likabo oyo bakopesa na maboko na biso. Po mosala oyo bozali kosala ezali bobele po na bosenga na batu na nzambe te, kasi ezali lisusu kobota kosambela mingi na merci epai na nzambe. Mosala oyo ekotalisa ndenge na bino lokola bozali, boye batu mingi bakopesa nzambe kembo po na botosi oyo ezali kotalisa kondima na bino po na sango malamu na Kristo. Bakopesa ye kembo lokola pona ndenge na bolingo oyo bozali na yango pona kokabola misolo na bino esika moko na bango, pe esika moko na batu mususu. Bakobondela pona bino, kolinga bino mingi, pona ngolu monene oyo nzambe asopaki likolo na bino. Merci na nzambe pona likabo na ye, oyo monene koleka.